δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Άγη μου. Καλημέρα στους φίλους μας και στους ακροατές μας. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα που νιώθω το κρύο. Λέω, σήμερα είναι μια χειμωνιάτικη ημέρα. Και είμαστε στην καρδιά του χειμώνα.
Ναι.
Βέβαια, ζήσαμε μέχρι τώρα. Χειμώνας ήταν και πριν, αλλά ζήσαμε με αλκιονίδες μέρες.
Ναι. Πολλές.
Δυστυχώς.
Τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
Να ευχόμαστε να βρέξει για να έχουμε νερό. Το πιο σημαντικό, γιατί λέμε έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, έχει ακριβήνει το ένα, έχει ακριβήνει το άλλο. Οπότε καλό είναι να κάνει και ζεστούλα για να.
Καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία.
Καλό να υπάρχει μια ισορροπία.
Όταν δεν υπάρχει ισορροπία, να ξέρουμε ότι μακροπρόθεσμα.
Κάτι θα υπάρξει ανισορροπία.
Θα έχουμε μεγάλα θέματα.
Βέβαια.
Και τώρα που είπα τη λέξη θέματα.
Α,
τι μάλιστα. Θέματα έχουμε σήμερα, Μαρία μου?
Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα, ως ήθιστε.
Mm-hmm.
Έχουμε και τις καθιερωμένες υιοθεσίες μας.
Βεβαίως.
Εδώ έχω μπροστά μου ένα άρθρο. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον γιατί αφορά τα παιδιά.
Τα παιδιά.
Ναι. Ποιες οικολογικές συνήθειες οι άνθρωποι, ή μάλλον οι γονείς, πρέπει να διδάχουν στα παιδιά τους.
Α, πολύ ωραίο.
Βέβαια. Τι σημαίνει γονιός, Άγη μου? Πάνω απ' όλα σημαίνει δάσκαλος. Και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα, γιατί έχεις παιδιά. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας από το παράδειγμα? Πρόσεχε. Το παράδειγμα, αλλά όχι την τιμωρία.
Καλά, δεν είμαστε υπέρ της τιμωρίας, το έχουμε πει αυτό, γενικώς δεν είμαστε.
Γενικά και απέναντι και στα ζώα δεν είμαστε υπέρ της τιμωρίας.
Δεν είμαστε υπέρ της τιμωρίας, διότι...
Εκτός η τιμωρία, εμπεριέχει αγάπη.
Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα της, ειδικά της φυσικής τιμωρίας, έτσι, σωματικής βίας και τα λοιπά.
Σωστά.
Αυτά τα θεωρούμε αστεία πράγματα, δεν συζητάμε και λέω.
Και επικίνδυνα για τα, και για τα παιδιά και για τα ζώα και για εμάς τους ίδιους.
Όχι, για εμάς είναι επικίνδυνα, γιατί για δημιουργούμε μια αίσθηση στο κεφάλι μας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
Και μια αίσθηση κυριαρχίας, ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε απέναντι στο άλλο πλάσμα που βρίσκεται δίπλα μας. Κάθε νέος ευσυνείδητος γονιός έχει ηθική υποχρέωση να μεταλαμπαδεύει στα παιδιά του την αγάπη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Mm-hmm. Ειδικά στην εποχή μας, έχοντας πλήρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όσα κάνουν καλό ή κακό στις ζωές μας, είναι απαραίτητο οι γονείς να υιοθετήσουν και να εμπνεύσουν στα παιδιά τους οικολογικές συνήθειες που θα οδηγούν συνολικά σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής για όλους. Και ποιες είναι αυτές οι οικολογικές συνήθειες που οι γονείς πρέπει να μεταδίδουν στα παιδιά?
Για πες.
Είναι 9 καταρχάς. Και 9. Θα ξεκινήσουμε με τις. Άκου, πώς θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τις επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Κουβαλάτε πάντα μέσα στην τσάντα σας μια επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα σούπερ μάρκετ. Ή ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιείτε για τα καθημερινά σας ψώνια, χωρίς να αυξάνετε την κατανάλωση πλαστικής σακούλας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Και φυσικά αυτό το παιδάκι πρέπει να το μαθαίνει από τα παιδικά του χρόνια.
Και μια τώρα και πιάσαμε τις σακούλες.
Βέβαια.
Όπου η σακούλα τι είναι? Ένα πλαστικό, δεν είναι σακούλα? Πάρα πολύ ωραία, συμφωνούμε όλοι. Πολύ ωραία. Καθώς λοιπόν είπαμε για τα πλαστικά, λοιπόν, πλαστικές σακούλες και πλαστικά καλαμάκια είναι από τα χειρότερα πράγματα για τους ωκεανούς μας και το περιβάλλον γενικότερα. Ας αποφύγουμε τη χρήση τους όπου είναι δυνατόν.
Και μισή, και για μας είναι επικίνδυνο.
Κοίταξε.
Και τα καλαμάκια, τα πλαστικά.
Θα πω κάτι.
Να μας πεις.
Βλέπεις ότι χρησιμοποιούμε χάρτινα καλαμάκια πλέον. Και μεταλλικά καλαμάκια έχει, και από μπαμπού έχει, και από διάφορα και πράγματα υπάρχουν.
Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακίνδυνα.
Στην καθημερινότητα, το πιο σύνηθες είναι, άμα θες να πάρεις έναν καφέ στο δρόμο, ας πούμε, θα είναι χάρτινο το καλαμάκι. Το οποίο σε λίγο θα λιώσει.
Επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού αντί για ανακυκλώσιμα. Ενθαρρύνετε τον μικρό ή τη μικρή σας να επιλέγει περήφανα τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού σε μόνιμη βάση.
Το περήφανα μου άρεσε.
ναι, οι λέξεις αυτές που χρησιμοποιούν αντί να προμηθεύονται καινούρια, έστω και ανακυκλώσιμα. Αυτά θα τα κάνουμε μαζί με τα παιδιά.
Ναι, βέβαια. Ειδικά το επόμενο που θα πω τώρα. Φυτέψτε, λέει, φυτά.
Δράσεις για γονείς και παιδιά. Τι πιο ωραίο.
Τι ωραίο. Δεν χρειάζεται να είστε, λέει, μάστερ της κυπουρικής για να κάνετε μικρές κυπουρικές εργασίες μαζί με τα παιδιά σας και να μοιραστείτε τα ωφέλη αυτής της πράξης μαζί τους. Φυτέψτε πράγματα που είναι χρήσιμα για το σπίτι ή για την κουζίνα και μάθετε στο παιδί σας τα κέρδη του πράσινου στη ζωή.
Υπάρχουν σχολεία που έχουν αυτή τη δράση στην εκπαίδευση των μαθητών.
Φαντάζομαι. Mm-hmm. Αν κάθε σπίτι μπορούσε να έχει ένα κήπο μικρό.
Ναι. Και για την καλλιέργεια.
Για να φυτεύει, για να φυτεύει έστω ένα φυτό, ένα λουλουδάκι. Για να μπαίνει στη διαδικασία, εννοώ.
Δεν γίνεται όμως όλα τα σπίτια να έχουν κήπο, αλλά υπάρχει και το άλλο. Αν έχεις βεράντα, μπορείς και μια μικρή βεράντα να έχεις, μπορεί να χρησιμοποιήσεις.
Ναι, αλλά γίνονται και πολλές δενδροφυτεύσεις πλέον. Και μπορείς, ας πούμε, να συμμετάσχεις σε μια ομάδα δενδροφύτευσης. Που είναι μια ωραία Κυριακή, ένα ωραίο Σάββατο, να κάνεις και μια βολτίτσα στο βουνό. Να φυτέψετε και 5 δεντράκια, να το ευχαριστηθεί και το παιδί σου.
Άγιοι το κάνουν πολύ.
Βέβαια,
σε πληροφορώ. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο το κάνει και ιδίως στις Κυριακές.
Το κάνουν.
Πόδια και ποδήλατο ή δημόσια συγκοινωνία και αυτοκίνητο. Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, όπου είναι δυνατό να επιλέξετε να περπατήσετε ή να κάνετε ποδήλατο. Ή να εμπιστευτείτε τη δημόσια συγκοινωνία αντί να επιλέξετε το αυτοκίνητο. Επιτείνοντας το αποτύπωμα άνθρακά του στην ατμόσφαιρα.
Ναι.
Ακόμα καλύτερα, κάντε μαζί έναν περίπατο ή μια βόλτα με τα ποδήλατα. Δεν μιλάμε για τους δημόσιους τώρα δρόμους, είναι επικίνδυνοι.
Βλέπεις πολλά ποδήλατα.
Με τα ποδήλατα.
Ναι, πολύ επικίνδυνο.
Πάρα
η
πολύ
πόλη κοινή. Αυτή δεν
είναι φιλόξενη.
Δεν βοηθάει, όχι. Η πόλη αυτή δεν είναι φιλόξενη ούτε για τα αυτοκίνητα, ούτε για τις μοτοσυκλέτες. Δεν είναι φιλόξενη, είναι δύσκολη πολύ. Λέει λοιπόν εδώ, Μαρία μου, το 6. Εμπιστοσύνη στα τοπικά καταστήματα. Υποστηρίξτε τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις και το λιγότερο επιβλαβή τρόπο λειτουργίας τους σε αντίθεση με τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Οι αγορές τοπικά ενισχύουν την τόπια οικονομία μιας περιοχής, σωστό, και τις επιτρέπουν να συνεχίσει να αξιοποιεί τους πόρους του τοπικού περιβάλλοντος. Και τέλος πάντων, αν είναι να ψωνίσεις, ας πούμε, από ένα μαγαζί της γειτονιάς σου, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, ένα μισή μακριά από σένα, αντί να πάρεις το αυτοκίνητο και να κατέβεις, ας πούμε, στο κέντρο μιας πόλης.
Μάλιστα.
Να ψωνίσεις.
Δεν είναι καλύτερα να πας στη γειτονιά, να ενισχύσει και την τοπική αγορά?
Ναι, βέβαια. Δεν διαφωνούμε σε αυτό καθόλου.
Δεοντολογικά σήματα. Η αγορά cruelty free αγαθών που δεν έχουν δοκιμές σε ζώα και φέρουν ηθικής προέλευσης σήματα είναι μιας μεγάλης σημασίας κίνηση. Μιλήστε γι' αυτά στο παιδί σας. Διδάξτε το ότι πριν από το καταναλωτικό πνεύμα είναι η ηθική που αφορά την προέλευση του προϊόντας. Όχι δοκιμασίες πλέον στα ζώα.
Εξαιρετικά.
Και δοκιμασίες που γίνανε στα ζώα και για καλλυτικά οτιδήποτε άλλο δεν απέφεραν και κάποια αποτελέσματα.
Δεν το ξέρεις αυτό?
Ναι, το διάβασα. Τόσα χρόνια κάνω δοκιμασίες και μάλιστα το είπαν άνθρωποι μέσα από τη μόδα, κοσμετολογία και τέτοιο.
Μια χαρά.
Δεν απέφεραν τίποτα.
Ακόμα καλύτερα για τα ζώα.
Μάλιστα. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πολλά αντικείμενα γίνονται γρήγορα και συνήθως με κακή ποιότητα και σε χαμηλή τιμή. Αντί να ξοδεύετε χρήματα σε αντικαταστάσεις, προσπαθήστε όπου μπορείτε να διορθώσετε σπασμένα αντικείμενα. Αγαπήστε τα μεταχειρισμένα αντικείμενα. Ένα μεταχειρισμένο αντικείμενο μπορεί να είναι εξίσου καλό με αυτό που είναι ολοκένουργιο στη βιτρίνα. Εξαλείψτε το στίγμα γύρω από ελαφρώς χρησιμοποιούμενα αντικείμενα που καταλήγουν ανεπιθύμετα και αγκαλιάστε την επαναχρησιμοποίησή του. Ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κοινωνικές προεκτάσεις αυτό. Πάρα πολύ μεγάλες.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνεις ότι ζούμε σε μια κοινωνία που μας ενδιαφέρει το καινούριο, το παλιό δεν το θέλουμε καθόλου. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που οδεύει. Στο τέλος δεν θα μπορούμε καν να αγοράσουμε το καινούριο, οπότε θα αναγκαστούμε να είμαστε στο παλιό.
Επαναχρησιμοποιήσουμε το παλιό.
Είναι λίγο περίεργο. Αλλά τέλος πάντων, οτιδήποτε πιο φυσικό, είναι ακόμα καλύτερο.
Σωστά.
Να με τρύψεις, μα εσύ με έχεις δάρει. Πήρες μυρίδο πάνω αντί για σφουγγάρι. Φέρσου μου γλυκά, μωρό, μη με καταπιέζεις. Τέλειωσε την πλάτη μου και κατόπιν παίζεις. Λούζε τη αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ. Είναι που ζητώ νερό, κλείσε το ρουμπινέ. Της δικαιοσύνης ήλιος νοήτος. Δεν μπαίνει από παράθυρο, ανάψε το φως. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Μπανάκι να βουλώσουνε τα λούκια, μανάκι. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι. Θέλες και μου πες πως θα μοιάσω του κουσκούνι. Μπήκανε στα μάτια μου δυο κιλά σαπούνι. Φάτσα στην οικοδόμη, βίβα πυλοφόρη. Μάτι μας επήρανε όλοι οι μαστόροι. Φέρ τις αγιονάρες μου, τράβα την κουρτίνα και έλα να σκοτώσουμε, μανάκι, τη ρουτίνα. Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό, σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Μανάκι, 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 να βουλώσουμε τα λούκια, μανάκι. Μανάκι, 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 κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, να βουλώσουμε τα λόγια, μανάκι. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι, κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι. Έλα.
Άγιε, ήξερες ότι η μουσική είναι το αγχολητικό εκτός από των ανθρώπων και των κατοικιδίων? Ότι η επίδραση της μουσικής στη ζωή τη δική μας βέβαια είναι αδιαμφισβήτητα τεράστια, αλλά έχει και τη δύναμη να αλλάζει τη διάθεση, να ηρεμεί και τα ζώα. Τα τελευταία χρόνια, όπως γράφει αυτό το άρθρο, έχει παρατηρηθεί ότι την ίδια επίδραση, δηλαδή να αλλάζει τη διάθεση, να μας γαλινεύει, έχει και στους τετράποδους φίλους μας. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι ήχοι από διάφορα είδη μουσικής μειώνουν τους καρδιακούς παλμούς των κατοικιδίων, τα διατηρεί ήρεμα αποβάλλοντας το έντονο στρες που νιώθουν. Είναι πολλοί εκείνοι που τις ώρες που βρίσκονται εκτός σπιτιού αφήνουν να παίζει κάποια μουσική για να μειώσουν τα συναισθήματα θλίψης, μοναξιάς και άγχους που νιώθουν τα κατοικίδια τους. Η σουηδική εταιρεία Spotify συγκεκριμένα έχει δημιουργήσει μουσική playlist για σκύλους με χαλαρωτική μουσική για να τους απαλλάξει από το άγχος που νιώθουν όσο παραμένουν μόνοι τους στο σπίτι. Έχει μάλιστα αποδειχτεί ότι οι φίλοι μας έχουν και προτιμήσεις στο είδος μουσικής που θέλουν να ακούν. Ας δούμε λοιπόν τι αντίκτυπο έχουν τα βασικότερα είδη μουσικής στα κατοικίδια μας. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και για τα αδέσποτα. Η κλασική μουσική είναι από τις πρώτες επιλογές λόγω της κατευναστικής επίδρασής της, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη ομιλία στον περιβάλλοντα χώρο του κατοικιδίου. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία ζών του εξωτερικού, όπου εκτός από μείωση του στρες, έχει και θετικό αντίκτυπο στην γρήγορη αναρρωσή τους από χειρουργικές επεμβάσεις ή τραυματισμούς. Επιπλέον, η κλασική μουσική επιλέγεται και σε καταφύγια ζώων, ώστε να τα βοηθήσει να νιώσουν ηρεμία και ασφάλεια. Η ρέγγε και η soft rock αποδείχτηκαν από τα καλύτερα είδη μουσικής, μειώνοντας αισθητά το στρες, το γάβισμα και τους παλμούς της καρδιάς. Οι προτιμήσεις τους όσον αφορά την pop μουσική διαφέρουν, καθώς άλλα κατοικίδια δείχνουν να την απολαμβάνουν, ενώ άλλα παραμένουν αδιάφορα. Μεγάλον ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας και αφορούσε γάτες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε κτηνιατρική κλινική της Πορτογαλίας. Βάζοντας ακουστικά στις γάτες κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους, έπαιξαν κομμάτια διάρκειας 2 λεπτών από κλασική, pop και rock μουσική, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις τους, ενώ ήταν υπό την επίρρεια της αναισθησίας. Παρατηρήθηκε ότι η κλασική μουσική ρεμούσε τις γάτες, η pop ήταν λιγότερο αποτελεσματική, ενώ η rock προκαλούσε αύξηση των επιπέδων στρες. Επιλέξτε λοιπόν μουσική με βάση τις δικές σας προτιμήσεις αλλά και τις προτιμήσεις του κατοικιδίου σας και δημιουργήστε μουσικές τόσο για τις ώρες που μένει μόνο του, όσο και για τις ώρες που περνάτε μαζί. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι εδώ και πολλά χρόνια η αστυνομία της Μαδρίτης έχει εγκαταστήσει στα κτίρια της ένα ειδικό σύστημα που παρέχει μουσική θεραπεία στους σκύλους της. Η ιδέα είναι ότι αυτή η καινοτομία θα μειώσει τα επίπεδα του στρες που βιώνουν οι σκύλοι υπηρεσίας. Η τεχνική που εκθέτει τα ζώα σε κλασική μουσική λίγες φορές την ημέρα και έχει ονομαστεί φαινόμενο Μότσαρτ. Οι 22 σκύλοι εργάζονται ως ανιχνευτές σε διάφορους ρόλους στην μανδριλένικη αστυνομία. Το τοπικό συμβούλιο της περιοχής που επιβλέπει την υπηρεσία της αστυνομίας παρατήρησε ότι οι σκύλοι εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα στρες λόγω του ρόλου τους. Η συγκεκριμένη σκύλη είναι ειδικευμένη στον εντοπισμό εκρηκτικών και ναρκωτικών, αλλά και στις αποστολές διάσωσης. Μια παλαιότερη μελέτη συμπέρανε ότι η κλασική μουσική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους σε σκύλους. Τους προκαλούμε τόση επικινδυνότητα, τουλάχιστον ας τους βάλουμε μουσική να χαλαρώνουν και να αποβάλουν το στρες που εμείς οι ίδιοι τους δημιουργούμε.
ανάβουν φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω γίναν όλα δύσκολα, μα ποτέ δεν ήταν δύσκολα. Γι' αυτό χόρεψε μου λίγο να σε δω. Μου έλειψες κι ας ήσουν εδώ. Πάμε πρόβα, πάμε πρόβα. Μπόσα νόβα, μπόσα νόβα.
Το χάδι μου είχαν λείψει για καιρό. Θα έρθουν οι φίλοι μας το βράδυ στη βεράντα για ποτό. Το ξέρω λείπουν πάλι χρήματα και έχω ξεχάσει πια τα βήματα.
Η ταυτότητα του κατοικιδίου μου σώζει ζωές.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου.
Mm-hmm.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες κατοικιδίων θεωρούν ότι είναι απαραίτητο το ζωάκι τους να φέρει μια ταυτότητα στο λαιμό του. Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που το πράττουν πραγματικά. Η υιοθεσία ενός κατοικιδίου μας καθιστά αυτομάτως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ευημερία του. Έτσι, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια ενημερωμένη ταυτότητα mm-hmm. στο περιλέμιό του.
Είναι.
Γιατί όμως η ταυτότητα είναι τόσο σημαντική? Αρχικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σκύλος ή η γάτα μας είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από τον ελεγχό μας και να χαθεί. Σύμφωνα με έρευνες, ένα στα τρία κατοικίδια ζώα μπορεί να χαθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνότερα στις γατούλες, οι οποίες έχουν ανάγκη από ελευθερία και ανεξαρτησία και συχνά κυκλοφορούν εκτός σπιτιού. Ακόμα και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως ένα ατύχημα, μια πυρκαγιά, η ύπαρξη ταυτότητας μπορεί να αποδειχθεί. Σωστό, Άγιε.
Mm-hmm.
Μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Η ταυτότητα δίνει τη δυνατότητα να χαράξουμε πάνω της το όνομα του πιστού μας φίλου, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, όνομα και δαιμόνα και διεύθυνση. Αυτό τι εξασφαλίζει? Εξασφαλίζει ότι όποιος βρει το κατοικιδιό μας θα το επιστρέψει σε εμάς ή θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας. Επιπλέον, αποτελεί απόδειξη του ότι δεν πρόκειται για αδέσποτο ζώο. Έτσι δεν θα έχει και τη τύχη ενός αδέσποτου, κάνοντας πιο εύκολο σε κάποιον άγνωστο το να το πλησιάσει για να βοηθήσει στην αναζήτηση της οικογένειάς του. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας όλα τα κατοικίδια ζωάκια να φέρουν ένα περιλέμιο με την προσωπική τους ταυτότητα. Τι κρίμα όμως που αυτή την ευκαιρία δεν μπορούμε να τη δώσουμε στα αδέσποτα ζωάκια. Είμαστε
φύση. Το Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Βγήκα βόλτα στην Αθήνα, ήταν και καλός καιρός, και μείνα σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός. Αυτοκίνητα χιλιάδες και φωνιάδες οδηγεί, γύρω γύρω απ' την νησίδα με καθήλωσαν εκεί. Ναυαγός σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυαγός σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Μακρινάν μαλλιά και γένια και δεν με βλέπε κανείς, με ψάχνε η οικογένεια, με ψάχναν κι οι συγγενείς. Φώναζα απ' την νησίδα να μ' ακούσουνε, αλλά μια βαβούρα η Αθήνα κι η φωνή μου μια σταλιά. Να βάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός. Ναυάγω σε μια νησίδα τόσα χρόνια ναυαγός, αχ με ξέχασε η πατρίδα και ο Ερυθρός Σταυρός.
Συνεχίζοντας τώρα, Μαρία, με μια και πιάσαμε το θέμα με την οικολογία. Λέει εδώ, έχει έναν τίτλο, μικρό θεματάκι. Η οικολογία, λέει, είναι ευθύνη αλλά και τρόπος ζωής. Όπως το είπαμε. Μια χαρά. Ο πλανήτης μας, λοιπόν, αποτελεί ένα τέλειο δημιούργημα του ίδιου του Θεού. Ένα πραγματικό θαύμα που χαρίστηκε στον άνθρωπο με την ευθύνη να το φροντίζει. Νομίζω.
Όπως φροντίζει τον εαυτό του και το παιδί.
Μάλιστα. Το φυσικό περιβάλλον, λοιπόν, που διαμορφώθηκε για να αποτελέσει το σπίτι μας, εφοδιάστηκε με όλα τα απαραίτητα συστατικά που θα κάνουν ιδανική και βιώσιμη τη διαμονή μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται πάντοτε στη φύση με τον τρόπο που της αξίζει. Ο πλανήτης εκπέμπει σώση και εμείς οφείλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο στη διασωσή του και κατ' επέκταση στη δική μας επιβίωση, κάτι που το ξεχνάμε. Πιστεύουμε ότι η επιβίωση του πλανήτη και η επιβίωση δική μας είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα. Και ότι ο πλανήτης θα καταρρεύσει, αλλά εμείς θα είμαστε μια χαρά.
Όχι, εμείς θα καταρρεύσουμε, αλλά ο πλανήτης θα συνεχίσει να ζει.
Ακριβώς. Στο τέλος όμως θα γίνει ακριβώς το ανάποδο, όπως το είπες. Θα καταρρεύσουμε εμείς και ο πλανήτης, η ζωή θα βρει το δρόμο της και θα ξαναγίνει μια χαρά. Καθημερινά ενημερωνόμαστε για οικολογικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, για την αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τις συνέπειες που θα έχει αυτή η εξέλιξη στις ζωές μας. Ευτυχώς, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένος σε οικολογικά θέματα και προσπαθεί να διαμορφώσει τις καθημερινές του συνήθειες με ένα πρότυπο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον, στο οποίο ζούμε και αλληλεπιδρούμε. Δεν μπορούμε πια, λέει, να στεκόμαστε αμετοχή από την ανακύκλωση βασικών υλικών μέχρι και τη χρήση οικολογικών προϊόντων στις οικιακές μας υποχρεώσεις. Όπως τα είπαμε και πριν, όλα αποτελούν δείγματα σεβασμού και φροντίδας απέναντι στο μεγάλο μας σπίτι. Και όπως λοιπόν είπες και το θέμα, Μαρία μου, ότι αφού εμείς ως μεγάλοι τα μαθαίνουμε αυτά, πρέπει να τα μεταλαμπαδεύουμε και στα παιδιά μας. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε συχνότερα, μειώνουμε τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στα συνηθισμένα καθαριστικά, αντικαθιστώντας τα από αγνά και απολύτως οικολογικά προϊόντα που είναι πλέον φιλικά για τον άνθρωπο και φυσικά και για το περιβάλλον, έτσι. Εκμεταλλευόμαστε τα δώρα της ελληνικής γης, να το φέρουμε και λίγο σε εμάς τώρα επιπλέον, μια πληθώρα από φυσικά έλαια που προορίζονται για τη δική μας εξυπηρέτηση, αφού η φύση έχει προνοήσει για μας και πριν από εμάς μάλιστα. Για να γίνει λοιπόν ο κόσμος μας καλύτερος, ας το δούμε σαν ένα τμήμα του εαυτού μας που θέλουμε να φροντίζουμε με τον πιο ασφαλή τρόπο. Άνθρωπος και περιβάλλον είναι δύο κρίκοι ενωμένοι στην αλυσίδα της ζωής. Και αν σπάσει ο ένας, αυτομάτως θα διαταραχθεί για πάντα η ισορροπία με απρόβλεπτες συνέπειες. Και αν θες να κάνω μια πρόγνωση ως Μάντης Κάλχας, μεταξύ του περιβάλλοντος και ημών, εμείς θα χάσουμε. Σήμερα με έχει πιάσει με την οικολογία Και θα συνεχίσω με ένα άρθρο που λέει «Οικολογία, ο άνθρωπος απέναντι στη φύση». Θα το πιάσουμε το θέμα, θα το αναλύσουμε όλο. Η οικολογική συνείδηση λοιπόν πρέπει να είναι ο κυριότερος στόχος και το να υιοθετήσουμε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να γίνει στάση ζωής. Το φυσικό περιβάλλον μας περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται στη γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον άνθρωπο. Καταρχήν, δεν πρέπει να θεωρούμε εγωκεντρικά ότι καταστρέφουμε τη φύση. Καθώς είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταστρέψει πραγματικά. Στην ουσία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τροποποιήσει ένα περιβάλλον σε σημείο που να μην μπορεί να επιβιώσει κάποιος ζωντανός οργανισμός. Και αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι για πάντα. Πρέπει να τα μαθαίνουμε από αυτά τα πράγματα. Ο λόγος που είναι απαραίτητο να έχει κάποιος οικολογική συνείδηση, όπως και να το αντιληφθούμε, πάντα καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το να μπορούν να διαβιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι έμβοι οργανισμοί που υπάρχουν στον πλανήτη. Η δημιουργία της ζωής και η εξέλιξή της στη μορφή που αντιλαμβανόμαστε κάθε στιγμή γύρω μας αποτελεί μια διαδικασία μακροχρόνια και συνάμα η υπέρτατη ευκαιρία για αυτόν που τελικά τη λαμβάνει, μιας και σε προσωπικό επίπεδο από το μηδέν βρεθήκαμε να είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο, αφού ο κύκλος της ύπαρξης είναι γνωστός, οι δράσεις μας πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο μετά από το δικό μας κύκλο, διότι δεν πρέπει να είμαστε τελευταίοι, αλλά ούτε να έχουμε συντρέξει στο να είναι τελευταίοι οι επόμενοι. Όπως επίσης, θα πρέπει να ενθυμούμεθα ότι δεν είμαστε οι μόνοι κάτοικοι του πλανήτη και κάθε τι είναι χρήσιμο για το σκοπό του. Τίτλος εδώ, μικρός. Οικολογική συνείδηση, κόμμα, μία παρεξήγηση. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον όρο οικολογική συνείδηση σαν μια ελαφριά έννοια. Και με τα λεγόμενά τους παρουσιάζουν ή προασπίζουν ότι την κατέχουν στο μέγιστο βαθμό, αλλά συνήθως είναι κάτι το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά δεδομένα των πράξεών μας. Επίσης, ακολουθούμε την τακτική από πολλούς του να κρύβονται πίσω από το πώς είναι δομημένη η κοινωνία και το ότι δεν είναι εφικτό να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτό πάλι είναι λάθος. Παραδείγματος χάρη. Ο βασικός υπεύθυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι άλλος από τον τρόπο παραγωγής της ενέργειας. Με ό,τι περικλεί αυτό και από τη στιγμή που σχεδόν οτιδήποτε που καταναλώνουμε έχει το στίγμα του στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Αλλά επειδή έχουμε μια κάποια οικολογική διάθεση, ας πούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν κάνουμε κάτι περισσότερο από μια μικρή και συνάμα σημαντική προσπάθεια, αφού η ύπαρξη αυτής αποτελεί ένα μεγάλο βήμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά όχι κάτι το οποίο μας βγάζει εκτός της οικολογικής καταστροφής. Και το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά αυτό. Ο αγώνας για να επιβιώσει το φυσικό περιβάλλον που μας επιτρέπει να ζούμε είναι τεράστιος και σίγουρα δεν αρκεί μόνο μερικές προσωπικότητες για να το σώσουν. Είναι εμφανές ότι η αντίληψη που έχει ο καθένας για την οικολογία έχει να κάνει με στοιχεία του χαρακτήρα του, αφού η προσωπικότητα μας καθορίζει εν τέλει τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας και τα αισθήματά μας εν συναρτήσει της εκάστοτε κατάστασης που βιώνουμε. Και να περάσουμε τώρα σε ένα θεματάκι πολύ βασικό, οικολογία και σπίτι, γιατί τελικά το σπίτι είναι ο πυλώνας μας. Για αρχή, να συνειδητοποιήσουμε ότι η σωστή και ευσυνείδητη οικολογική συμπεριφορά ξεκινάει από την καθημερινότητα, δηλαδή από πού, από το σπίτι μας. Γι' αυτό παρόλο που είναι χιλιοϊπωμένα και μπορεί σε πολλούς να ακουστούν ως τετριμένα, πρέπει να παραθέσουμε την ελάχιστη προσπάθεια που μπορούμε να συμβάλλουμε με απλούς τρόπους και που μπορεί ο καθένας μας από το σπίτι του ή την καθημερινότητά του να βοηθήσει το περιβάλλον. Να ενεργήσουμε δηλαδή, πολύ απλά, ως ένας εθελοντής. Η έννοια του οικιακού εθελοντισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύγχρονο τρόπο αντίληψης του κόσμου που θέλει το σπίτι μας ζωντανό οργανισμό της πόλης και όχι ένα απομονωμένο κτίριο ασύνδετο από τον αστικό ιστό. Νοικοκυριό πλέον δίχως οικολογική συνείδηση δεν πρέπει να νοείται. Η οικολογική συνείδηση φαίνεται από τον τρόπο που καταναλώνουμε το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και τα ποια σκουπίδια βγαίνουν από το σπίτι μας αλλά επίσης και από τη μείωση στην αλόγιστη χρήση βλαβερών συσκευών και υλικών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε σε προσωπικό επίπεδο την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την αποφυγή βλαβερών δραστηριοτήτων για το περιβάλλον και πρέπει να αναλογιστούμε πώς οι άνθρωποι με τις καθημερινές συνήθειες ρυπαίνουν το περιβάλλον με πράγματα όπως τα σπρέι, τα οχήματα μεταφοράς που ο καθένας έχει και από ένα, την υπερκατανάλωση, τα air condition, τις τσίχλες ή τις γόπες που πετάνε κάτω, τα πλαστικά ποτήρια και τις συσκευασίες που όπου και να σταθούμε τις βλέπουμε, με το κατάλογο να μην τελειώνει εύκολα.
Τώρα πια νιώθω καλά που βλέπω από ψηλά εκείνη την ομίχλη που έχει πέσει χαμηλά. Να έχει σκεπάσει για καλά όλη τη χώρα της μιζέρια. Πληγωμένο και τυφλό εκεί να σέρνεται το τέρας. Και τριγύρω φοβισμένα όλα τα μίζερα ανθρωπάκια. Να τρέχουν να κρυφτούν στα γκρίζα τους κουτάκια. Η ατμόσφαιρα βαριά κι είναι ίδιες πάντα διαταγές. Τη νύχτα να γελάς, τη μέρα ρο να κλαις. Η δουλειά γίνε δουλεία κι η διασκέδαση γελία. Και οι μίζεροι οι άρχοντες οι στέκτης μυρωνία. Ειδικοί εξεταστές και με πείρα κριτικής. Να βγάζουν την απόφαση δεν πρέπει να ακουστείς. Γιατί ξυπνάς λες συνειδήσεις, δεν είσαι πια σωστός. Μείνε ανεγκέφαλος ή γέλο τοπιός. Μαύρη πινελιά από ατάλαντου τα χέρια που μεγαλώνει τη μιζέρια.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Μα είναι ακόμα ευτυχισμένοι οι άρχοντες και αυλικοί. Δεν βλέπουν την ομίχλη που τους πνίγει το ρακί. Και γλεντάει η ελίτ, πνιγμένη στη χαρά. Σαν βλέπει όλα να καίγονται δεμένα στην πυρά. Και τότε ναι, γεννάει γη κραυγές. Γεμίζει ο τόπος με φωνές. Και τρέχουμε όλοι εμείς από κοντά να δούμε. Να καίγονται όλα εκείνα που διάλεξαμε να ζούμε. Να λιώνουν στη φωτιά τραγούδια και εικόνες. Να χάνονται στιγμές γεμάτες σαν αιώνες. Να γίνονται άλλα μάζα, απρόσωποι και γκρίζα. Μα τι είναι αυτά που λέω, η ελπίδα έχει ρίζα. Τόσο βαθιά χωμένη, εκείνα περιμένει. Το νέο από τον ουρανό, και αν νιώσει ότι πεθαίνει. Ξεχύνεται και πνίγει τον όχλο που σαν τέρας. Νομίζει πως δικάζει στη χώρα της μιζέριας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Τώρα πια νιώθω καλά. Τώρα πια νιώθω καλά.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Τώρα πια νιώθω καλά που βλέπω από ψηλά εκείνη την ομίχλη που έχει πέσει χαμηλά. Να έχει σκεπάσει για καλά όλη τη χώρα της μιζέριας. Πληγωμένο και τυφλό εκεί να σέρνεται το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Απ' τους λίγους που δεν λύγησαν και νίκησαν το τέρας.
Ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέριας.
Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας. Σπασμένα τα δεσμά, καθαρός πια ο αέρας.
Και εδώ έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο: Οικολογία στην Ελλάδα και η επίτευξη του στόχου. Δυστυχώς, στην Ελλάδα όπου ζούμε, θεωρούμε ότι η οικολογική συνείδηση δεν είναι στο επίπεδο που αρμόζει. Και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί ο όρος της είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κουλτούρα μιας κοινωνίας, μιας και καθορίζεται από την προσωπική και εν συνεχεία την κοινωνική δράση που εν τέλει αποτελούν κοινωνική συνείδηση. Θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο ότι πέρα από ότι ο καθένας μας προκαλεί ρήπανση σαν άτομο, ο καθένας στο βαθμό του φυσικά, στο γενικό σύνολο του λαού μας, από κουλτούρα συμπεριφερόμαστε καθ' αυτόν τον ασυνείδητο τρόπο. Συνεπώς, δεν έχει να κάνει τόσο με την υποομάδα που ανήκει κάποιος. Αν ένας άνθρωπος δεν εκτιμά και δεν θέλει το καλό του συνανθρώπου του, τότε τι μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του, αφού στην ανάλυση αυτού δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό. Η καραμέλα που έχουν όλοι είναι γνωστή τώρα, κοίτα τι κάνουν οι άλλοι γύρω. Μα δες μια φορά, αγαπημένα μου άνθρωπε, αγαπημένα φίλε, αγαπημένα μας ακροατή και σε εμάς το λέμε. Μα δες μια φορά λοιπόν να κρίνουμε και τον εαυτό μας χωρίς ίκτο. Ας το δοκιμάσουμε μια φορά και να το κάνουμε και αύριο και μεθαύριο και έτσι ολοένα ο κίνδυνος θα αυξάνεται το να μην ντρεπόμαστε, να δούμε στον καθρέφτη και να μην φοβόμαστε να σκεφτούμε τις κινήσεις μας μία προς μία για να μπορέσουμε απλά να παραδεχτούμε ως ένα βαθμό. Αυτό το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Εδώ να πούμε ότι δεν αρκεί βέβαια να κάνεις το καλό μια και δύο φορές, αλλά να το κάνεις κτήμα σου. Είναι μια μεγάλη μάχη μεταξύ δύο κόσμων, με τη σκοτεινή πλευρά να έχει το πλεονέκτημα. Έτσι πρέπει να είσαι δυνατός για την προσπάθεια που θα καταβάλεις. Το έπαθλο όμως είναι η αρετή, το περιβάλλον, η ίδια μας η ζωή. Και κλείνοντας το θέμα, να πούμε ότι για να αποκτήσει κανείς οικολογική συνείδηση ή το να αποκτήσει κανείς οικολογική συνείδηση ακόμα καλύτερα, είναι κάτι που μπορεί να γίνει με τον επαναπροσδιορισμό των αξιών, αλλά και τη συνειδητοποίηση της θέσης μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο και της ευθύνης που έχουμε σε ατομικό επίπεδο στην προσπάθεια να διατηρηθεί η σταθερότητα του περιβάλλοντος, με σκοπό, εν συνεχεία, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δυνατότητα μιας πιο συλλογικής προσπάθειας, έχοντας ταυτόχρονα αποβάλει το σαράκι που μας έχει διαλύσει, με αποτέλεσμα να έχουμε απομακρυνθεί από τον άγνωστο συνάνθρωπό μας, ώστε κάποια στιγμή να αρχίσουμε να τον λογαριάζουμε σε αυτά που πράττουμε, αλλά επίσης και να έχουμε και τη βοήθειά τους, όπως και αυτός τη δική μας. Και έτσι, βοηθώντας τον συνάνθρωπο, βοηθάμε ένα ζωάκι, βοηθάμε τη φύση, βοηθάμε τον εαυτό μας και όλα καλά.
Φτάσαμε στις καθιερωμένες υιοθεσίες μας. Φίλοι μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε για υιοθεσίες ζώων, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες σε λόγω έλλειψης χρόνου. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε. Η πρώτη μας λοιπόν υιοθεσία έρχεται από το Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου. Το κοριτσάκι αυτό δυστυχώς έχασε το ένα ποδαράκι του από τροχαίο. Είναι 4 μηνών, υγιέστατη και πολύ τρυφερή. Ψάχνουμε ένα σπίτι όπου θα μπορεί να είναι ασφαλής και μια ζεστή αγκαλιά. Είναι ένα γατάκι υπέροχο, το οποίο νομίζω είναι για τους ανθρώπους, τους πολύ ευαίσθητους ανθρώπους και τους πραγματικά φιλόζους που θέλουν να υιοθετήσουν ένα γατάκι ή ένα ζώο γενικότερα με κάποιο μικρό προβληματάκι. Επαναλαμβάνω, αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει αυτό το γατάκι, μπορεί να απευθυνθεί στο Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από την Save Stray Animals, εθελοντές και αδέσποτα λυκόβρησης Πεύκης. Μόλις μας ειδοποίησαν ότι βρέθηκαν 10 εγκαταλελειμμένα κουταβάκια στην παλιά Επίδαυρο, ούτε ένα ούτε δύο. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος με φιλοξενίες. Κάνουμε έκκληση, αν θέλετε να κοινοποιήσετε και αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα από αυτά τα όμορφα σκυλάκια. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6972260883. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6972260883 στους εθελοντές και στα δέσποτα λυκόβρησης Πεύκης. Είναι πραγματικά από τη φωτογραφία που μας έχουν στείλει 10 πανέμορφα διαφορετικού χρώματος, άσπρα, καφέ, γκρίζα σκυλάκια. Άγιοι μου, εδώ φτάσαμε δυστυχώς στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Μπακαλό που ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε, η ζωή ενός ανθρώπου δεν έχει μεγαλύτερη σημασία για το σύμπαν από τη ζωή ενός ζώου. Να είστε καλά, φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.